подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе и мой гость из американского Нью-Хейвена, драматург, режиссер, громадский деяч и сябра координационной рады Андрей Курейшик. Добрый день, Андрей.
Привет, Аня, всем.
Давно не были у нас у эфиры, и перш чем мы перейдем до абмеркавання актуальных темов, расскажите, калі ласка, чем вы теперь занимаетесь у Америцы, насколько это связано с белорусской ситуацией?
Ну, зараз я працюю в Ельском университете у городе Нью-Хевен, штате Коннектикут. Так, это связано, бо я был запрошен сюда на программу такого глобального лидерства спочатку, якая называется Yale's World Fellows. Я был первый из белорусов, які были сюда запрошены за всю историю этой программы. В меня тут были и Слава Вакарчук из Украины, и Алексей Навальный, и шмат інших цікавых людей, але вот з беларусаў я першы. А пасля гэтага мне зрабілі прапанову тут застацца, працаваць, і зараз я з'яўляюся тут выкладчыкам. Вось якраз па тэме супраціву мастацтва і беларускай літаратуры і кіно. Ну і таксама з'яўляюся даследчыкам. Тэмай майго даследавання з'яўляецца Халакост у Беларусі. Тому ось такая цікавая, цікавая праца на ближайшие годы.
Ну и бачно, что Беларусь побач с вами, нават стяг за вами висеть у кухни.
Так, я... Это ось беларусы Америки мне рекомендовали, где его взять, где заказать, замовить. И ось он у меня, я вельми рады этому.
Андрей, мы вернемся до нашей размовы не в забаве, а я хочу звернуться до нашей аудитории, как подписаться на наш канал «Свобода Премиум», натисните звоночек под этим видео. Але коли вы находитесь в Беларуси, памятайте, что это может быть небеспечно, бо нас обвестили экстремистами. Важно быть у безпеки и важно быть поинформованными. Мы вертаемся до размовы с Андреем Курейчиком, и я хотела найперш театральную тему закрануть. Напомню, читаете белорусские новины, и вот новина авторка, одна из новин авторка, это заява Александра Лукашенко, и он запотребовал выйти на ровно долевое финансирование театров. Бюджетные субсидии повинны быть ровные, объему сродков, какие театры зарабили самостоятельно. Вот я короткую цитату дам, что сказал Лукашенко: «Какие вы еще гроши у меня просите? 50% мы даем театрам дотацию, тым театрам, практично, якія ў 2020 годзе выступілі за знішчэнне дзяржавы». Канец цытаты Александра Лукашэнкі. Ваша ацэнка, Андрэй, ваша пазіцыя, што да таго, як павінны фінансавацца тэатры і таго, што адбываецца з тэатрамі ў Беларусі?
Ну, сапраўды, ў 2020 годзе тэатры выступілі за... за свободные выборы, за то, как не было гвалту. Амаль усе белорусские театры, это приемно здивило, тады были на боте народа и узначаливал гэты рух национальный театр имя Янки Купалы, який апасля гэтага был фактично зруйнованы Александром Лукашенко. Ну, мне вось цікаво, як свободные вольные выборы могут зруйновать державу. Мне здаётся наоборот, те протесты супраць гвалту. Але ж, ну, зразумела, что ён лічыць, что держава это ён. Что датычыцца театров? Ну, зразумела, яны могуць зараблять и 100%. Для гэтага трэба там адчыніць казино, бордели, рэстарацыі, шопинг-молы, и вось яны будут зараблять кольки хочешь процентов. Але калі мы кажем про мастацтва, а идея у тым, что грамадство дае свои налоги, каб падтрымліваць национальное мастацтва и датаваць найбольш таленавитых людей, тут гэта ў працэнтах не лічыцца. Тут лічыцца ў таленце, тут лічыцца ў зусім іншых катэгорыях. Але, ну, зразумела, што гэтыя катэгорыі зараз недаступныя для улады, бо найбольш таленавітыя акторы і рэжысеры і драматургі, яны з'ехалі з краіны. А тое, што засталося, ну, так сабе, я б сказаў. І патрабаваць ад іх нешта яшчэ зарабляць, ну, я не ведаю. Ну, хай торгуюць там у тэатрах. Што тут можна яшчэ парэкамендаваць?
Андрэй, я толькі што ўсвядоміла, як вы цудоўна гаворыце па-беларуску. Падаецца, апошні раз, калі мы гаварылі, вы гаварылі па-расейску, толькі казалі, што збіраецеся пераходзіць. Як давно перайшлі? Як гэта адбылося?
Ну так, мяне стымулююць тут беларусы Амерыкі, яны сапраўды вось такія адданыя беларускай ідэі, беларускай мове. Я зараз і свае ўсе стрымы на сваім YouTube-канале таксама по большасці вяду па-беларуску. Для мяне насамрэч няма ніякай праблемы. І, на жаль, у акадэмічнай суполцы Амерыкі вельмі шмат інфармацыі пра Украіну, зразумела, традыцыйна пра расійскую культуру, але ну амаль няма людзей, якія займаюцца беларускай мовай, беларускай літаратурай. Няма спецыялістаў. Таму вось я вырашыў тут на ўзроўні вось Ельскага ўніверсітэта перш за ўсё прадвігаць ідэі беларушчыны і беларускай мовы.
Цудоўна. Я хачу згадаць 2020 год, і тады былі бліскучыя пастаноўкі, ініцыятарам якіх вы былі, аўтарам якіх былі, разам стваралі з расійскімі творцамі такія моцныя супольныя праекты пра пратэсты, пра рэпрэсіі. Там бралі ўдзел зоркі расійскага мастацтва. Ілія Хіджакова, Канстанцін Райкін, многія іншыя. Цяпер маштаб і жорсткасць рэпрэсій у Беларусі вышэйшае за тое, што было ў 2020 годзе. Якім чынам цяпер у вашай творчасці, у вашай грамадскай дзейнасці, у вашай педагагічнай дзейнасці адлюстравана тое, што адбываецца ў Беларусі цяпер падчас вайны?
Ну, я зараз распаўсюджваю праект дакументальнай п'есы, якая прысвечана нашым палітвязням. Яна завецца «Галасы новай Беларусі», прэм'ера была ў Славаччыне, потым у Польшы, потым у Фінляндыі. І вось у гэту осень не тут у Єлі таксама ўдалося зрабіць гэты праект, але мы працягваем. Ёсць шмат перакладаў. Там маналогі, там рэальныя словы, якія дадаюцца, нават мяняюцца, нават, напрыклад, дадаліся словы Алеся Беляцкага, якога зараз судзяць Нобелеўскага лаўрэата. Гэта людзі, некаторыя з іх вядомыя, як там Ніколай Статкевіч, Ігар Лосік, Марыя Калеснікава, некаторыя гэта простыя беларусы, якія трапіліся у гэтай рэпрэсіі. Але ж вось для перш за ўсё міжнароднай супольнасці я лічу зараз тэма палітзняволеных павінна быць ну, у фокусе, таму вось двігаю такі праект.
А на якіх мовах ён?
Ён зараз існуе на украінскай, польскай, славацкай, фінскай, ангельскай і нямецкай мове, але ж ну, мы пашыраем гэтае кола.
А хто выканаўцы вот, ну, на гэтых розных мовах?
Гэта розныя творы, розныя тэатры. То есть мы робім сумесна з прадусарам і перакладчыкам Джоном Фрыдманам, які запусціў вось вялікі праект вось гэтай «Абражаная Беларусь». Мы таксама зараз вось рассылаем гэта па розным тэатрам. Там, дзе я магу асабіста штосьці зрабіць, там я раблю, а дзе іншыя рэжысеры падлучаюцца і робяць ці чыткі, ці п'есы. Ну, напрыклад, за гэтую п'есу ў радыёверсіі мы атрымалі нацыянальную ўзнагароду асацыяцыі радыётэлебачання Фінляндыі ўпершыню іншаземцу далі вось такой фінскі Оскар за гэта мне і рэжысеру Сойлі Валкама з Хельсінкі. Таму ну вось робім як можам.
І я хацела вас запытацца пра серыял «Акрысціна», там пачатак такі быў крыху кантраверсійны, і вы расказвалі, вашу пазіцыю выказвалі. Там. Не буду пераказваць, просто ў якім стане зараз вытворчасць гэтага серыялу, ці будзе ён працягвацца, ці будзе ён зняты.
Ну, мы паспелі да вайны зняць пілотную серыю, я яе зняў, яна нават апошні здымачны дзень быў запланаваны на 25 лютага. Вось, але ж, ну, вы ведаеце, 24-га пачалася вайна, а ў нас галоўны герой з Украіны, з Херсону. Херсон быў акупаваны з Херсонскага тэатру, Яўген Карнаух, а таксама іншы наш акцёр Ігар Забара Ён больш за месяц праседзеў пад бучай у сваім доме ля Кіева. Ну, там былі цяжкасці, але ну, ў цэлым гэтая першая серыя пра Ціхановскага насамрэч яна знята. Але, на жаль, ну, вось такая сітуацыя, што кампанія Маланка Медыя, якая вось учора была аб'яўлена нават экстрэмісцкім фарміраваннем, вось ім такі падарунак зрабілі. Яна з-за таго, што не вельмі, ну як сказаць, не мае эксперыенсу работы ў вялікім кіно, яна, на жаль, з кропкі гледжання прафесійнага такога фінальнага падыходу, там ёсць праблемы. Усе матэрыялы там, у Вільні, у Маланкі Медыя, і відэа, і гук, і монтаж, і ўсё, але, вось, на жаль, пакуль яны выпусціць гэта не могуць.
Ну, але вы не кідаеце гэтага намеру, не спынілі.
Я нічога не кідаю, у мяне ёсць надзея, што гэты праект, ну, у гэтым годзе трапіць да гледача, але ну, гэта не мая кампанія робіць. Я тут толькі як творчая адзінка, а ўсё, што касаецца вось індустрыі, гэта яны, і там ёсць праблемы.
Ну, і то, што цяпер адбываецца ў турбе на Крэсціна, гэта вельмі жорсткія рэчы, многія яны не даходзяць, бо людзі баяцца расказваць, ну, магчыма нейкая новыя серыі, новы погляд, ну, новыя дэталі, новыя
матэрыялу вельмі шмат, бо шмат людзей выехала, і ёсць тыя, хто ўжо за мяжой, яны могуць усё расказаць. Але ж ну ёсць і тыя выпадкі, якія публічныя, і гэта датычыцца і адвакатаў, і палітвязняў, і увогуле. Я б зрабіў вот зараз ось наступны такі эпізод я б зрабіў, зразумела, пра Беляцкага. Ось мне здаецца, гэта было б у кропку. Але, ну, матэрыяла, на жаль, і гэта наша боль, на жаль, шмат.
Якраз от пра тое, пра што вы гаворыце, вельмі супадае з той фразай, якая цяпер гуляе па сацыяльных сетках. Я не ведаю яе аўтара, а сэнс яе ў тым, што па выніках падзей ва ўкраіне з'явяцца новыя Васілі Быкавы, а па выніках падзей у Беларусі новыя Францішкі Алехновічы, што ва ўкраіне будуць мастацкі перасэнсоўваць, асэнсоўваць вайну, а ў Беларусі турму. От, і якая тэма беларуская для вас, як для творцы, найбольш важная? Я так бачу, што турма, але, напэўна, не толькі.
Не толькі. Вось зараз, напрыклад, у Координаційній Раді я прапанаваў стварыць нейкае там аб'яднанне вакол ідэй нацыянальнага адраджэння, бо тое, што я бачу зараз, гэта паглынанне паступовае, але вельмі моцнае Расіяй нашай інфармацыйнай культурнай прасторы, ну, знішчэнне фактычна беларушчыны і беларускасці, яно патрабуе тых, хто за мяжой, ну, утроіць ці удзесяцярыць іх працу над тым, каб гэта захаваць і развіць, каб потым, калі будзе магчымасць, вярнуць усё ў Беларусь. Таму вось мне кажется, зараз гэта ну, такая першая павінна быць задача і першая місія тых беларусаў, якія за мяжой.
Вы адна са знакавых фігураў у складзе рэфармаванай каардынацыйнай рады. Я хацела запытацца вас, чаму вы вырашылі взяць актыўны ўдзел, як вы мяркуеце, што рада рэальна можа зрабіць цяпер?
Ну, вы ведаеце, першы склад, ідэя была ў тым, што будуць нейкія перамовы аб спыненні гвалту, аб тым, каб неяк цывілізавана вырашыць той грамадзянскі канфлікт, які ўлада арганізавала за сваім грамадствам. Але, на жаль, ну, цывілізованага такога вырашэння не здарылася, і чальцоў рады сажалі актыўна, таму мы не маглі насамрэч таксама паводзіць сябе неяк вельмі актыўна ў грамадстве ці ў інфармацыйнай прасторы, бо як толькі каардынацыйная рада першага склікання пачынала штосьці рабіць, у Менску кагосьці сажалі. Гэта і Павел Белаусы, Луцкіна, і Дуліна, і ну, да гэтага знак Калеснікава, Лілія Власова, і шмат-шмат людзей. Яны адразу траплялі ў турму. Таму мы рабілі, мы працавалі, але працавалі не ў інфармацыйнай прасторы. Зараз іншая сітуацыя. Прынята такое рашэнне Святланы Ціханоўскай. Гэта было ў жніўні 22 года, каб зрабіць пляцоўку для ўсяго у розных арганізацый, скажам так, якія працуюць і ў галіне палітыкі, і ў галіне грамадства. І больш за 100 арганізацый беларускага грамадства, яны дэлегавалі сваіх прадстаўнікоў у новы склад каардынацыйнай рады. Яна стала такой вялікай парламенцкага тыпу арганізацыі. Мне здаецца, гэта, ну, можа быць перспектыўна, бо вось яна пляцоўка, калі нехта жадае данесці свае погляды ці зрабіць, ну, нейкую стратэгію, ну, найлепшага месца не знайсці, там усе. Там і прадстаўнікі кабінета зараз, там і сама Святлана Ціханоўская, яна таксама падлучаецца да заседжанняў каардынацыйнага савета. Там палітыкі, там грамадскія дзеячы, там усе арганізацыі, якія працуюць, нават там дыяспары, беларусы зарубежья, усе. Пожалуйста, можна рабіць, што хочаш. Але, ну, ёсць і свае цяжкасці. І першая такая цяжкасць гэта як зрабіць, каб гэта быў не базар, а нейкая эфектыўная з кропкі гледжання прыняцця нейкіх рашэнняў арганізацыі. І вось тут ёсць праблемы, бо людзі розныя. Нехта мае нейкі досвід у такога рода асамблеях, іншыя не маюць. І вось зараз мы працуем, напрыклад, над рэгламентам, і гэта ўжо амаль 4 тыдні.
А вот як бы вы скептыкам адказалі, што, ну, вот все это ніяк не ўплывае на то, што адбываецца ў Беларусі?
Яно будзе ўплываць, бо кожнае аб'яднанне беларусаў, яно мае патэнцыял ўплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі. Мы зараз кажам, ну, напрыклад, калі мы кажам, што вось у каардынацыйнай раде прадстаўлены дыяспары шмат краін, уключаючы Злучаныя Штаты, Канаду, там Нідерланды, Усходнюю Европу, усе. Прадстаўлены культурніцкія арганізацыі, ініцыятывы, прадстаўлены праваабарончыя арганізацыі, ініцыятывы, уключая Вясну і так далей. Ну, гэта дае магчымасць насамрэч у таком аб'яднаным выглядзе вырабляць нейкую стратэгію у тым ліку і для аб'яднанага кабінета, і для Святланы Ціханоўскай, і для нашага руху наперад у барацьбе за незалежную Беларусь. Ну, зразумела, усё пытанне ў рэалізацыі. Ідэі вельмі добрыя. Але, ну, ось, як даходзіць да рэалізацыі, у беларусаў з гэтым цяжка, і мы гэта бачылі на 20-м годзе, вось ідэя была хорошая, але вось нашу рэвалюцыю мы вось так рэалізавалі, як рэалізавалі. Таму і тут таксама ёсць ну, адчуванне, што вось на этапе рэалізацыі мы можам страціць нейкія каштоўныя рэчы.
Я хацела яшчэ пра такую рэч вас запытацца. Цяпер у эміграцыі вельмі шмат не толькі беларускіх творцаў, але і расійскіх, якія былі вымушаны пакінуць краіны, дзе яны жывуць. Як вы мяркуеце, цяпер ёсць патэнцыял для нейкай супрацы паміж расійскімі і беларускімі творцамі ў кантэксце такой з'явы, як адмена расійскай культуры? Ці гэта вот асобныя будуць такія групы людзей, расейцы асобна, беларусы асобна?
З гэтым цяжкасці, бо ну, калі мы там кажам пра вельмі такія вузкія мэты, напрыклад, уход дыктатараў Путіна і Лукашэнкі, тут зразумела, мы можам супрацоўнічаць, бо тут нашы мэты супадаюць. Але калі мы кажам пра культуру, пра мову, ну, як тут, у мяне беларуская мова, беларуская культура зараз, у іх свая мова, свая культура, кожны займаецца сваёй працай і сваёй культурнай прасторай. І тут я не бачу, як сумясціць, ну так, у глабальным сэнсе гэтыя дзве культурніцкія прасторы. Мы таму, ну, вось у палітыцы, напэўна, напрыклад, у антываеннай кааліцыі ці у антыпуцінскай кааліцыі можна нешта рабіць сумесна. Ну, ілі як вось Нобелеўская прэмія у тым, каб там захішаць права чалавека таксама. Але культура, мова і так далей, Украіна зараз, яна развівае сваё, распрацоўвае, мы займаемся сваім.
Вы на самом пачатку размовы сказалі, што сярод тых прадметаў, якія вы выкладаеце, тых дысцыплінаў халакосту Беларусі маглі б больш падрабязна пра гэта распавесці.
Так, тут у Ёлі ёсць унікальны архіў. Гэта архіў відэасведчанні, які ну, запісываўся шмат гадоў. І ніхто усур'ёз не глядзеў тое, што было запісана ў Беларусі. Я знайшоў там ну, амаль 400 гісторый беларусаў, якія перажылі Холакост, гэта і габрэі, і беларусы, і з розных і вялікіх гарадоў, і маленькіх вёсак. І вось гісторыі гэтых людзей для мяне зараз вельмі цікавы, бо яны вельмі такія ну, эмацыйныя, але і інфарматыўныя. І мне здаецца, мы мала ведаем пра гісторыю Беларусі 30-х гадоў, бо знішчана многа чаго. І няма доступу до дзяржаўных архіваў, дзе рэальная інфармацыя пра КДБ, ну, тады не КДБ было, так, НКВД, але ж тым не менш. Пра рэпрэсіі, пра тое, што рэальна адбывалася ў нашых гарадах і вёсках, вось яны гэта ўсё даюць. І таму, мне здаецца, гэта будзе вельмі цікава, перш за ўсё, для беларусаў, калі гэта інфармацыя патрапіць у інфармацыйную прастору.
Я думаю, што гэта будзе тэмай нашага наступнага інтэрв'ю, якую мы неўзабаве запішам. Та цяпер часавыя рамкі нам не зусім дазваляюць шмат пра гэта гаварыць, а тэма вельмі важная. Я пры канцы нашай размовы некалькі хацела задаць пытанняў, ну, вельмі простых і вельмі складаных. Калі скончыцца вайна?
Вайна скончыцца, калі Украіна зможа наканец пераламаць гэтую імперскую махіну, але ну, я не лічу, што гэта будзе у гэтым годзе. Мабыць, гэта будзе праз год-два, бо, на жаль, дапамога Украіне недастатковая, і гэта займае час.
Што будзе з Беларусю, калі скончыцца вайна?
З Беларусі будзе турбулентнасць, і ну, я не жадаю сваёй краіне вайны, перш за ўсё. Я не жадаю, каб вайна перакінулася на нашу тэрыторыю, і гарэлі нашы вёскі зноўку, і былі свае бахмуты ці вугледары. Але, на жаль, і такая магчымасць ёсць. Але ж, ну, як заўсёды, мы гэта бачым па другой сусветнай вайне, па першай сусветнай вайне, гэта заўсёды канец вайны, гэта магчымасць новага міру, магчымасць нешта змяніць кардынальна. Ну, а што ў нас у Беларусі можна змяніць кардынальна? Толькі ўладу і строй з гэтага канцэнтрацыйнага табару на нешта цывілізованае, еўрапейскае, дэмакратычнае. Таму, ну, вось, гэта будзе такое акно магчымасці.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для каналу «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
А гэта быў драматург, рэжысэр, выкладчык, грамадскі дзеяч і сябра каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык. Калі ласка, стаўце падабайку, каментуйце нашае відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна. У нас абвесцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі. Я Ганна Совась развітваюся з вамі.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Два гады таму ў рэанімацыі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Усе пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачы і медсёстры метались ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как-то памочь пацыентам. Скорее облегчы страдання, потому что спасти іх было невозможно. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама нашы сённяшнія госці, палітычны аналітык Таццяна Ашуркевіч. Таццяна, прывітанне.
Добры дзень, Юры. Прывітанне, Леся.
І палітолог, так, даследчыца цэнтру новых ідэяў Леся Руднік. Леся, прывітанне.
Прывітанне, Юры, прывітанне, Таня.
Спадарыне, на гэтым тыдні на судзе над праваабарончым цэнтрам «Вясна» з апошнім словам выступіў кіраўнік гэтага цэнтру, нобелеўскі лаўрэат 22-го году Алесь Беляцкі. Апроч іншага, он сказаў рэчы для многіх, магчыма, нечаканыя, для многіх такія, якія выклікалі незгоду. Вось некалькі цытатаў. «Досыць трэба спыніць гэтую грамадзянскую вайну. Адзіным выйсцем з крызісу бачыцца пастаянны доўгатэрміновы пошук кансэнсусу, раўнавагі ў грамадстве. Трэба пачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымярэнне. Як бы цяжка не здавалася камусьці пайсці на гэта», – сказаў Алесь. Таццяна, а ўласна, чаму так цяжка? Каму цяжка? Уладзе цяжка? Так, як бы... Ее до гэтага нібыта ўсе заклікалі. Ці не толькі ўладзе цяжка, можа камусьці яшчэ цяжка.
Мне здаецца, тут у першую чаргу трэба зазначыць, што Беляцкі казаў пра курс беларускіх уладаў, якія яны ўзялі, а гэты курс на таталітарны кантроль. Ён зазначаў, што гэты курс бесперспектыўны. І ў першую чаргу ён заклікаў улады спыніць рэпрэсіі і пачаць, напэўна, размаўляць з людзьмі з супрацьлеглымі поглядамі замест таго, каб займацца іх пераследам. І Мне здаецца, што праблема менавіта ў тым, што гэты бок не падрыхтаваны да дыялогу. Бо калі мы размаўляем пра дыялог, калі мы кажам менавіта пра такую плённую размову паміж абодвума бакамі, то дыялог гэта заўсёды добра. У такім выпадку мяркуецца, што бакі маюць агульную мэту і яны хочуць знайсці нейкі кампраміс для яе дасягнення. І тут мы спыняемся ў важнай кропцы, бо менавіта сюды вось вось тут і здараюцца праблемы. Праблемы ў размове грамадства з уладамі. Бо дыялог гэта размова на роўных. Калі адзін бок не спрабуе прыдушыць іншы, калі ў людзей ёсць магчымасць выказвацца і даносіць уладам тое, што яны хочуць сказаць. Ну і тым больш быць пачутымі. І гэта дакладна не пра тое, калі людзі павінны, я не ведаю, пакаяцца, цедзіць нейкі тэрмін, калі яны хочуць вярнуцца на радзіму. Ну просто за тое, што яны думаюць інакш. І калі ты не баішся, што сёння вось ты пакінеш нейкі каментар са сваёй палітычнай прапановы, са сваёй палітычнай пазіцыі, а заўтра да цябе з нейкай нагоды прыйдуць сілавікі. І відавочна, што пры тым узроўні рэпрэсій, які ёсць цяпер, мы не можам казаць пра дыялог. Мы можам меркаваць, што другі бок, гэта людзі, звычайна беларусы, якія выходзілі і пратэставалі ў 20-м годзе, якія цяпер сядзяць у турмах і знаходзяцца за мяжой, яны прагнуць гэтага дыялогу. Яны прагнулі яго ў 20-м годзе, менавіта таму яны выходзілі на вуліцы. Але рэпрэсіі, якія зараз робіць, і вось гэты рэпрэсійны курс, які абрала беларуская ўлада, паказвае, што гэта зараз немагчыма. Што ў аднаго боку ёсць вялікая сіла рэпрэсійная, якая як бы адразу, ведаеце, у таксічных нейкіх адносінах паказвае. Вось ты не павінен рыпацца, або ты бачыш, нават зараз прэвентыўна мне сіла, якая цябе скорыць і пакарае. І таму на такіх умовах, ну, напэўна, мы не можам весці размову пра нейкі сапраўдны і плённы дыялог.
Леся, ці згодны вы з Таццянай, з яе трактоўкай, што гэтая прамова Беляцкага адрасавана фактычна выключна ці пераважна ўладзе? Урэшце рэшт, дарэчы, можна прыгадаць, што за дыялёг выступала і Ціхановская фактычна ад самага пачатку. Яна нават праводзіла апытанне на голасе, 800 тысяч, здаецца, прагаласавала за гэта. Але ўсё ж такі, вот это маё пытанне, ці толькі таму боку адрасаван гэты заклік Беляцкага? Ці толькі пра той бок ён казаў, як бы цяжка не здавалася камусьці пайсці на гэта?
Ну, гэта, бадай, што адзіная цытата, па якой мы можам здагадацца, што Беляцкі насамрэч звяртаўся не толькі да ўладаў, не толькі да рэжыму. Пры гэтым усё роўна не варта ігнараваць тое, што 99% вось, таго, што сказаў Беляцкі, ўсё ж такі тычыцца ўладаў наўпрост, таму што там мы чуем заклікі пра тое, што трэба спыніць рэпрэсіі, трэба вызваліць палітзняволеных. І, ну, і, канешне, ў гэтым радку, які вось, вы, Юры, толькі што зацытавалі, мы бачым таксама апеляцыю да дэмакратычных сілаў, такую вось крышачку прыкрытую. Пры гэтым я не бачу гэтую апеляцыю нейкай прэтэнзіі да дэмакратычных сілаў. Хутчэй за ўсё гэта такое натхненне ці пажаданне таго, каб дэмакратычныя сілы, калі што, не адмаўляліся ад магчымасці дыялогу і, можа быць, крышачку змякчылі свае пазіцыі, калі гэты дыялог будзе. Я таксама не думаю, што Беляцкі бачыць дэмакратычныя сілы як тых актараў, якія упіраюцца і не жадаюць дыялогу. Вядома, вот вы кажаце самі, што Ціхановская ўзгадвала пра дыялог і іншыя дэмакратычныя сілы таксама, в прынцыпе, не супраць дыялогу. Таму тут пытанне, на якіх умовах, якім чынам, гэта ўжо дэталі. Але глабальная канцэпцыя дыялогу, мне падаецца, што з'яўляецца такім вось кансэнсусам паміж дэмакратычнымі сіламі. Бо іншага выйсця тут проста нема. Ну, слухайце, тут
Малеся, я вас перапыню, а чаму нема? Кожны бок можа ісці да перамогі, чакаць перамогі. Это таксама выйсці.
Можна чакаць, а можна штосьці рабіць. Мне падаецца, што штосьці рабіць, і менавіта праз нейкія перамовы ніхто не кажа пра прынцыповыя саступкі сваіх пазіцый, але размаўляць прыйдзецца. Пытанне, на якіх умовах прыйдзецца размаўляць, хто будзе ініцыяваць гэтую размову, на якой пляцоўцы гэта будзе адбывацца, пры якіх умовах. Калі ўзгадаць, што сам Беляцкі казаў у сваёй прамове, ён казаў пра тое, што перадумовай для перамоваў з'яўляецца вызваленне палітзняволеных. Я падкрэслю, што ён меў на ўвазе менавіта перадумову для перамоваў. Таму, в прынцыпе, тое, што Беляцкі кажа, усё ж такі апелюе больш да ўладаў, але таксама заклікае да дыялогу агульнага. Но я не бачу тут нейкай, зноў ж такі, прэтэнзіі да дэмакратычных сілаў.
Я хочу закрануть один сюжет, давний, можно сказать, больше за год тому. Это серия интервью, серия артикулов ведомого мастака, ветерана демократичного руху Беларуси, который удельничал им еще с конца 80-х годов, Артура Клинова. І ягоныя думкі ў чымсьці былі сугучныя думкам цяперашняга Алеся Беляцкага. Ён казаў пра тое, што трэба мірыцца, трэба пераадолець 20-ты год, не трэба працягваць гэтую кола, замкнёнае кола рэвалюцыі і контррэвалюцыі. І вы выдатна памятаеце, як адрэагавала на яго беларускае грамадства. Дарэчы, улады проста ніяк не звернулі ўвагу, а вось той самы дэмакратычны лягер, да якога Артур, я кажу, належаў з канца 80-х, ну, я б сказаў, прыняў штыхі. Что это здрада, что это неправда, что это кепска, что яны ж вот такие, яны каты там, а мы ж правильные, мы ж. Вот. Беляцкий зараз хиба не то и самое сказал, но зараз ён Нобелевский лауреат, и месяца, откуль он это сказал, з лавы подсудных, он мог сказать все, что загодно. Он мог, до речи, сказать этой лавы судьям, мы вас сюда посадим, вы сюда сядете, потом, коли мы переможем. А он сказал то, что он сказал. Так вот, калі ласка, супаставьте тое, што казаў Клінаў, і тое, што казаў Беляцкі. Таццяна.
Ну, мне здаецца, Леся вельмі трапна зазначыла, што Беляцкі казаў пра перадумовы, гэта вызваленне палітзняволеных. І гэта важная кропка, у якой мы таксама сустракаемся з праблемай. Таму што мы можам казаць пра нейкае прабачэнне, і магчыма, у нас няма такіх дадзеных, але магчыма дэмакратычны бок, беларусы дэмакратычнага боку, якія пратэставалі і зараз знаходзяцца за мяжой ці ў турмах, яны маглі пайсці на нейкае прабачэнне, калі б з боку ўладаў была б высунутая такая прапанова, што мы адпускаем палітзняволеных і мы гатовыя спыніць рэпрэсіі, мы гатовыя ісці да новых дэмакратычных выбараў. І тады у нас была б тэма для такой размовы. Тады б мы казалі, што, напэўна, гэта тое ж самае. Просто ў той кропцы, у якой мы знаходзімся зараз, мне гэта вельмі складана уявіць. Калі б ўлады пайшлі на вызваленне палітзняволеных, мы б разумелі, што гэта нейкі велічэзны штуршок, штосьці здараецца, штосьці адбываецца, я не ведаю, там унутры сістэмы ці знешне, на гэта можа там паўплываць і вайна ва ўкраіне. І гэта значыць, што ўлады слабеюць. Зараз пры цяперашнім нашым становішчы уявіць, што протестные белорусы, протестно настроенные.
Татьяна, одну секунду, я вас перепыню, словце подхоплю. Влады слабеют, и тут-то их и треба добивать, хиба не?
Что вы маете на УАЗе поддобивать?
Як отрымается, не ведаю. Може, масовыми страйками, може, полком Калиновского, може, я не ведаю, там, 82-й парашютно-десантной дивизии из США, як отрымается?
Ну, вядома, мы ж не будзем адмаўляць, што калі ўлады слабеюць, і калі мы бачым так, што штосьці там адбываецца, гэта вялікі шанец для таго, каб зноў паспрабаваць, я не ведаю, пратэсты ці ўсё тое, што вы пералічылі. І менавіта таму гэта тое, да чаго я вяла, і ўлады на гэта не ідуць зараз, таму што яны разумеюць, што калі ты адпускаеш, Лукашэнка разумее, што калі ён адпусціць гэтыя вожжы, гэта будзе такім, ну, вялікім знакам, што я прагнуўся. І гэта дае нагоду зноў-такі беларусам выйсці пратэставаць і там прасіць чагосьці. Добры, мы там 2 гады, ну, трэнна вядома, што мы 2 гады жывём у такім стане, але вось гэта да чагосьці ўсё ж такі прывяло. І мне здаецца, што тут вельмі важная псіхалагічная траўма самога Лукашэнкі, таму што яму вельмі страшна. Ён не можа ўявіць, як ён там адпускае з зняволеных і мірыцца, і ўсё, таму што як бы ён сам сабе падставляе гэтую падножку. Ты адпускаеш вожжы, і ты даеш зноў нейкую ладу, рукі пратэстоўцам ці нейкім дэмакратычным лідарам, каб яны вось выкарысталі гэтую нагоду для сваіх мэтаў.
Леся, і ваш вот адказ, вот, параўнання выступаў тады тагачасных Клінава, цяперашняга Беляцкага, это ні на чога не паўплывае, таму што працуе вот той механізм зачараванага колу, які апісала Таццяна, што в прынцыпе як бы спыняць гэтае супрацьстаянне не выгадна нікому, так атрымліваецца. Не?
Я думаю, что все ж таки давайте вернемся до того, что мы казали у самого початку. Беляцкий не имел на увазе претензию до демократичных сил, и это совсем иншая позиция. Для меня это не звучит как супрацьпастаўленне тому, что Беляцкий мог бы сказать, что вот мы вызвали бы и вас посадим. Для меня это звучит скучей как заклик, как демонстрация того, что уладам самим было бы выгодно створить передумовы для некого диалога, потому что им не становится лепей от того, что белорусы съезжают за межу. Им не становится лепей от того, что их больше ненавидят те, кто подтримливал протест. Им не становится лепей от того, что паусюль, не глядячи на спробы сдушить незалежное информационное поле, з'являются критичные материалы и в певном сенсе радикализуется этот блок, который не подтримливал влады в 2020 году. Тому, когда разумная дарация Лукашенко, когда такие есть неде вокруг его, могли б попрацаваць крыху лепей, яны б патлумачылі, што па сутнасці вызваленне палітзняволеных можа стаць насамрэч выгодным крокам і для рэжыма ў нейкім сэнсе. Калі рэжым зацікаўлены ў тым, каб менш губляць людзей, каб менш глыбока заходзіць у эканамічны крызіс і каб самім зрабіць крок да гэтага прымірэння. Таму што зразумела, што дэмакратычныя сілы не з'яўляюцца тымі, хто будзе прымаць рашэнне наконт перамоваў. Таму што па маіх адчуваннях у рыторыцы дэмакратычных сілаў, не гледзячы на дыскусіі там пра палітзняволеных, колькі трэба адпускаць усіх ці парачку, я думаю, што па сутнасці мы знаходзімся ў сітуацыі, калі пры першай жа прапанове рэжыма, нармальнай прапанове, не нейкай фейкавай на кшталт прыязджайце, папрасіце прымірэння, і мы вас памілуем. Вось не такія прапановы. Калі будзе канкрэтная прапанова, я ўпэўнена, што ніякага негатыву з боку дэмакратычных сілаў на гэту прапанову не будзе.
Алеся, я вас перапыню. Я думаю, вы выдатна уяўляеце, што тады, якой бы шчодрай эта прапанова не была, хаця цяперашняя не шчодрая, так як і зараз адны скажуць, што як гэта пастка, гэта Лукашэнка слабее і таму трэба яго дабіваць, а іншыя скажуць, ну да, ну давайте паспрабуем. Хіба не так?
Ну і няхай сабе, людзі ёсць розныя палітычныя актары, адны больш радыкальныя, іншыя менш радыкальныя, адны больш левыя, іншыя больш правыя. Так адбываецца не толькі ў нашым становішчы, так адбываецца ў шматлікіх краінах, дзе адны лічаць, што трэба прымаць больш радыкальную, напрыклад, міграцыйную палітыку ці менш радыкальную. Трэба ўступаць у НАТО ці не трэба ўступаць у НАТО. Тут заўсёды ёсць розныя бакі, розныя палюсы, і гэта падкрэсліва нармальна абсалютна палітычная сістэма. Таму тут, не гледзячы на тое, што яна ў нас такая вось крыху дабітая, абмежаваная, магчымасці для палітычнай канкурэнцыі ўсё роўна ёсць. І таму тыя людзі, якія будуць прапаноўваць свае сцэнары беларускаму грамадству, калі такая сітуацыя будзе, ці перамовы, ці не перамовы, як, напрыклад, это рабіла Ціхановская праз галасаванне, тых, хто будзе прыслухоўвацца да беларускага грамадства ў гэтым выпадку, вось магчыма атрымаюць магчымасць пераканаць беларускае грамадства ў тым, што іх сцэнар правільны. Але, канешне, калі мы кажам пра больш сілавы сцэнар, то тут ніхто раіцца з беларускім грамадствам не будзе, і таму гэта кепска для перспектываў пабудовы дэмакратыі. Таму калі дэмакратычныя сілы хочуць працягваць, захоўваць карцінку дэмакратычнасці і ствараць умовы для таго, каб новыя людзі прыходзілі да ўлады, то трэба, канешне, каб гэта адбывалася максімальна мірным спосабам. Вядома, што ў такой сітуацыі, як сёння, многія могуць сказаць, што ну лепей хоць як. Галоўна, каб мэта была дасягнута. Я прытрымліваюся крыху іншай пазіцыі, але пры гэтым гэта вырашаецца, зноў ж такі, не мне, а палітычным сілам, якія будуць паміж сабой канкураваць.
Я хочу поговорить про еще один как бы факт, одну подзею, якая отбывалась несколько тыдняў тому. Это лист сваякоў и родичаў политвязняў. И там яны как бы задекларовали такую позицию, насколько я ее зразумел, она, может, не зусім явно выказанная, что не перешкаджайте Захаду вести перамовы с Лукашенко, вести гандаль людьми, так, гандаль людьми, каб все-таки вызволить этих людей. Не хоча Захад, ну, значит, не будет весь. Але калі ён хоча по неких своих там раскладах, то не перешкаджайте ему, не кажите ніякага гандлю. Леся, вот вы не лічыце, что гэты лист, и он, как бы, в пэвным сэнсе развіццё вот этой линии Клінава и Беляцкого?
Я лічу, што гэта развіццё іншай лініі. Гэта развіццё лініі сваякоў палітвязняў, якія вельмі перажываюць і сумуюць за тых, хто зараз знаходзіцца ў турмах. Для іх абсалютным прыярытэтам з'яўляецца вызваленне іх сваякоў, іх родных. Для іх не з'яўляецца прыярытэтам на сённяшні дзень перамога дэмакратыі ў Беларусі. Калі мы паглядзім на выпадкі палітзняволеных, якія ўжо выходзілі з турмаў, асноўная частка з іх, ці, скажам, асноўная частка публічных з іх выязджаюць за мяжу. І я думаю, што сваякі былі б нашмат больш задаволеныя, калі б іх родныя аказаліся на волі. Таму акурат гэтая пазіцыя, гэты голас чуецца мне абсалютна лагічным, абсалютна зразумелым. Што крыху праблемна з пазіцыяй таго, што трэба вызваліць адразу ўсіх палітзняволеных, ну вот гэта менавіта пазіцыя сваякоў, магчыма саміх палітзняволеных, якія актыўна не уцягваліся ў палітычныя кампаніі, як частка ініцыятыўнай групы, частка нейкай кампаніі. Калі яны проста прымалі ўдзел у пратэстах, як грамадзяне, якія выйшлі пратэставаць і паказваць сваю палітычную пазіцыю, магчыма, яны былі маральна не гатовы для таго, каб правесці годы ў турме. Гатовы сядзець у турме былі тыя, хто на сённяшні момант праз любыя перамовы, ні на якім першым з іх этапаў, не выйдзе на волю. Лукашенко не будзе гатовы адпускаць ні Ціхановскую, ні Бабарыка, ні Ціхановскага, ні Бабарыка, ні іншых палітзняволеных, якія былі гатовыя і ведалі ўжо нават на практыцы, што такое значыць ахвяраваць сваю свабоду за нейкую ідэю. Таму тут праблема заключаецца акурат у тым, што тыя людзі, якія былі гатовыя сядзець, яны не прэтэндуюць на вызваленне, хутчэй за ўсё, ні ў адным з бліжэйшых раўндаў перамоваў, калі ён пачынаецца ўмоўна заўтра. Але тыя, хто не гатовыя былі да гэтага, магчыма, хацелі б выйсці на волю. Таму пазіцыя іх сваякоў і пазіцыя тых людзей, якія адстойваюць менш як бы радыкальную думку, значыць, што ўлічваецца меркаванне гэтых людзей на сённяшні момант. Таму што агучана было меркаванне гэтых людзей, палітычных лідараў, якія былі гатовыя да турмы, але не агучана было меркаванне тых, хто па факту аказаўся за кратами. І быў не гатовы да гэтага. Таму я лічу, што тут вельмі складаная тэма, і мне зразумела пазіцыя таксама Беляцкага, які як праваабаронца, менавіта як праваабаронца, ставіць на першы план менавіта жыццё і свабоду людзей.
Татьяна, а вы вот як палітычны аналітык, вы не бачыце вот пэўнай палітычнай як бы лініі за вот этим зворотом? Ну так, можно разглядать это просто вот как позицию, скажем, родных. А можно разглядать это как протяг певной критики кабинету, критики команды Тихановской за, как бы, за лишний радикализм, за то, что вот яна кажа, как бы, еўразвязу. Нельга гандлявать с Лукашенком. Принципами нельга гандляваць людзьмі, а іншыя палітыкі кажуць, што можна, прынамсі Захаду відней. Вот. Вы не бачыце тут всё-таки палітычнай калізіі той, якую, в принципе, абазначае і выступы Клінава, і выступ Беляцкого? Не?
Я думаю, што пэўная крытыка ўсё ж такі ёсць. І мне здаецца, яна відавочная. Пытанне, адкуль яна бярэцца, хутчэй ад таго, пра што ўжо сказала Леся, яны гэтыя родзічы, яны вельмі вельмі перажываюць і турбуюцца, і ёсць як бы ў нас нейкі адзін адказны цэнтр, адказны за ўсё, гэта Светлана Ціхановская і людзі вакол яе. Таму гэта неяк натуральна, што шмат крытыкі ідзе менавіта да гэтых людзей. Гэта што тычыцца вось адказу на ваша першае пытанне, што тычыцца другога, вы сказалі, што яна там кажа захаду вось не падтрымліваць гэты гандаль людзьмі. І мне здаецца, шмат у каго ёсць адчуванне, быццам Ціхановскай, пра гэта шмат пісаў і Артём Шрайман, прыходзіць вось у заходнія кабінеты і кажа пра тое, кажа там, уводзіць санкцыі ці не уводзіць санкцыі, рабіць гандаль, ладзіць гандаль людзьмі ці не ладзіць яго. І мне здаецца, што тут неяк перабольшваецца роля Ціхановскай, калі вось да яе былі заклікі там ад родзіча адной з палізняволеных, пачаць нейкія вось прыцягнуць захад так да гэтага дыялогу, пачаць дыялог з Лукашэнкам. Ну, у мяне проста ўзнікала пытанне ў галаве, адкуль яны проста бяруць, што вось Ціхановская гэта можа рабіць. Таму што захад відавочна праводзіць сваю ўласную палітыку. Захада ёсць прэтэнзіі да Лукашэнкі, за сітуацыю з Райнерам, за міграцыйнага крызісу, і гэта важнае пытанне, гэта важныя кропкі, за якіх Захад і сам не можа як бы ісці насустрач. То бок у Захада таксама мы ж разумеем, што у яго ёсць некая свая рэпутацыя, ёсць галасы выбаршчыкаў, якія таксама галасуюць за вось пэўных палітыкаў. І гэта будзе вельмі дзіўна, калі толькі дзеля Беларусі, там краіна, якая зараз, ну, будзем шчырымі, не знаходзіцца ў самым цэнтры падзей і увагі заходніх палітыкаў, калі дзеля яе там Захад пойдзе на нейкія, заходнія краіны пойдуць на нейкія саступкі, і ўзамен я не ведаю на што там здымуць усе санкцыі. То бок зараз для мяне відавочна, што ад Лукашэнкі чакаюць нейкага наўпроставага неўключэння ў вайну. Гэта тое, што ён не можа даць. І я не разумею, як у такім выпадку, на што можа паплываць Ціхановская, калі яна проста нейкае адно такое звенне, якое прадстаўляе краіну, так, але все рашэнні, ну, як бы прымае зусім не яна, яна не мае наўпроставага ўплыву. Таму так крытыка для мяне відавочная, пытанне, наколькі яна апраўданая.
І апошняе маё пытанне тычыцца той самай праграмы вяртання, якую абвясціў Лукашэнка, пад якую створана адпаведная камісія. Шмат слова ўжо сказана пра гэтую праграму, але ведаеце, вот ці разумееце вы матывы яе стварэння? Ці няма ў іх нейкай подбіўкі, няма нейкай іншай лініі? Вот, напрыклад, наш аўтар блогаў на Радыё Свабода Віктар Бахдзевіч напісаў, што паводле яго звестак ўсё ж такі на гэтае рашэнне паўплывалі нейкія памяркоўныя сілы ва ўладзе, каторыя бачаць, што і ўвогуле вот эта канфронтацыя так кепская, і кадры каштоўныя губляе беларуская эканоміка. Но паколькі ёсць другі бок, то як бы вынік атрымліваецца такі абсалютна абсурдны. І калі людзей заклікаюць вернуцца, так бы мовіць, в Беларусь з адухоўленым тварам Азарёнка і шведа, і, в прынцыпе, нічога не абіцаюць. То ім кажуць, вы прыязджайце, мы вас пасадзім, хутчэй за ўсё. Ну, мы падумаем. Таццяна, можа быць, у вас какія-то інсайты ёсць, можа вы што-то ведаеце, як вот спадар Бахдзевіч. Вот такой вот абсурд атрымаўся таму, што як бы розныя гульцы, таму што не складуха атрымалася.
Я думаю, у мяне, на жаль, няма такіх інсайтаў, у мяне ёсць толькі нейкія чуткі ад не самых высокіх чыноўнікаў, якія кажуць пра тое, што ім паступаюць нейкія сігналы, быццам там трэба размаўляць са сваімі родзічамі, якія за мяжой, і даносіць да іх, што вось лепш тут, а не там, і лепш вярнуцца на радзіму, а не быць там нейкай заходняй краіне, якая невядома, што табе хоча прапанаваць, і ты там будзеш няшчасным. Гэта ўсё, што ў мяне ёсць, ўсё, што я ведаю. Пры гэтым я успрымаю гэтую праграму, вядома, як спробу вярнуць тыя самыя кадры канкурэнтныя, якія з'ехалі з краіны, якія будуць працягваць з'язджаць. Пытанне ў тым, што гэта робіцца настолькі няўдалым спосабам і такім дзіўным чынам. Я не ведаю, на што разлічваюць аўтары, якія прапаноўваюць вось тое ж, пра што вы казалі, прыехаць сесці, быццам гэта дзеля таго, каб проста прыехаць у Украіну, якая ўжо ледзь не наўпрост уцягнутая ў вайну, і ў якой пытанне з эканомікай, у якой ты не можаш нават амаль што свабодна дыхаць, без таго, каб з табой не назіралі нейкія прадстаўнікі сілавых структур. Ты вось вырашыш дзеля гэтага просто пакінуць там нейкую камфортную краіну і прыехаць. І таму, мне здаецца, гэта просто такая спроба зрабіць нейкую прапанову, вярнуць людзей, пры гэтым не адступаючы ад сваіх пазіцый. Мы ж не чуем пра тое, што Лукашэнка сам кажа, вось, давайце размаўляць, я прапаноўваю вам дыялог. Ні, ён кажа пра тое, што адразу вы вінаватыя, вы павінны пакаяцца. Таму гэта просто нейкая няўдалая спроба.
Леся, и ваш отказ. Они просто неадекватные, они просто не уявляют себе, как, скажем, живут эмигранты, как думают эмигранты. Ці это все-таки, я кажу, выник вот сутыкнения разных подходов, разных, как бы, бачення внутри вот уладного аппарата?
Это цалкам можа быць і тое, і іншае. Я думаю, што калі верыць інсайтам, то это можа быць і сутыкненне падыходаў. Для мяне это выглядае дакладна як неўдалая спроба. І неўдалая спроба арыентаваная, вядома, не на палітычна актыўных людзей, не на тых людзей, якія ўдзельнічалі ў кампаніі, зноў ж такі, актыўным чынам, то бок не проста далучаліся да пратэстаў, а займаліся нейкімі каардынацыйнымі справамі. Таму я лічу, што гэта вядома просто спроба вярнуць тых людзей, якія вымушаны былі пакінуць краіну просто за існуючага страху, не абавязкова там бягучыя ад крымінальнай справы і гэтак далей, якія паехалі за лепшым і больш камфортным, спакойным жыццём з меншай колькасцю страху ў іншай краіне. Таму гэта арыентацыя на людзей з сферы, можа быць, бізнеса, з нейкіх смежных сфераў. Гэта арыентавана на непалітычных беларусаў, якія, в прынцыпе, так сумуюць па дому, што, можа быць, гатовы недзе пайсці на такую вось дамову, можа быць, іх сёння менш цікавіць беларуская павестка, можа быць, яны хочуць вярнуцца да бацькоў. Я думаю, што это ўсё ж такі арыентацыя на, скажам, такі менш палітызаваны клас, калі дазволіце, і, канешне, будзе дзіўна, калі это будзе спрацоўваць, тому што сам па сабе склад камісіі настолькі таксічны, што нават размаўляць з гэтымі людзьмі ці дасылаць там сваю заявку туды, я думаю, што нават самыя недасвечаныя ў сённяшняй павестцы ў Беларусі не пагодзяцца на такі крок. Пры гэтым мы бачылі розныя выпадкі падчас апошніх 2 гадоў, калі людзі вярталіся быццам на выходныя, пасля вучобы, пасля працы, вярталіся на выходныя і іх затрымлівалі. Ну вось адзін з варыянтаў тут можа быць таксама, каб да такіх людзей апеляваць і ствараць проста такую базу, пашыраць базу і веды пра тое, хто рэальна прымаў удзел у пратэстах таксама. Гэта вельмі важна, таму што калі арыентавацца на тое, што гэта для непалітычных, то можна проста пашырыць свае веды пра тое, хто рэальна прымаў удзел у пратэстах, ну і як бы пакараць большую колькасць людзей, чым яны могуць без гэтай базы.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што з намі былі палітычны аналітык Тасяна Ашуркевіч, палітолог Леся Руднік. Я звяртаюся да нашых гледачоў з просьбай, з прапановай выказваць свае меркаванні і наконт выступу Алеся Беляцкага на судзе яго апошняга слова, і наконт аргументаў Лесі і Тацяны. Ну, а затым, як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і наконт спынення грамадзянскай вайны, і наконт дыялогу, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
We'll be right back. падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.